Deixamos a música e imos a chegarnos xa a esa actividade que lles vimos anunciando, unha ruta xeoculturais que se van desenvolver aquí en Redondela. A primeira cita será o vindeiro domingo, día 5 de outubro, unha actividade coordinada pola empresa Ollo de Sapo e organizada pola Concellería de Cultura. Temos con nos, a outro lado da liña telefónica, a Xavier Barros. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. Queríamos falar desta actividade que nos parece ben curiosa e queremos tamén, pois, un pouco animar aos veciños a que participen, a que se inscriban e que, pois, aprendan a ver a xeoloxía con outros ollos. Porque un pouco é o voso cometido, non? A empresa Ollos de Sapo dedícase a iso, a mostrar a xeoloxía dende unha perspectiva educativa e lúdica.
Exactamente. Nós entendemos a xeoloxía como unha disciplina que está absolutamente esquecida, sexa no plano de estudos, digamos, de secundaria, universidade, e tamén a nivel social, non? As persoas non son conscientes de que a xeoloxía representa o esqueleto, o armazón do planeta, non? Temos moitísima información de parques naturais, espacios para conservar, e en todos eles hai cartaces, hai informacións que fan referencia a flora e fauna. Pero non hai ninguna sola mención, ninguna liña que explique o proceso como se formou. E iso é básico e esencial para entender todo o demais, porque no planeta a vida apareceu moito despois da parte sólida, inerte. E entón nos entramos aí, non? A meter a xente, pois, esa semente, non? Pois que sexan conscientes do importante que é o inerte, como me gusta chamar a min. Porque é inerte para nós, pero realmente non é inerte. Hai unha dinámica, hai unha evolución, todo é cíclico. O problema é a escala temporal, non? Nos vivimos 80 anos e eso nos tempos xeolóxicos é nada. Cero. Todo móvese en millóns de anos, non? Entón, o obxectivo é explicar o porqué, non? Quer dicir, o que hoxe é algo sólido, dentro de moitos anos será areas e dentro de moitos anos despois tamén será outra vez unha rocha. E explicar ese concepto non é fácil e gracias ao noso material, aos coñecementos, claro está, e ao que se pode ver nas vilas, nas cidades, etc., chegamos a ver con outros ollos, non? Que é o noso lema, por outra parte.
Xavier, comentabas que a xeoloxía é a gran esquecida. Iso pode deberse, quizáis, a que un concepto ou unha cuestión que nos entendemos moi árida, así vista en de fora, pode deberse a que simplemente, pois, non é tan obvia, como dicías, como a flora e a fauna. A que se debería?
Mira, hai varios factores. O primeiro deles é a falta de tradición, de cultura. Nos países do noso entorno, por exemplo, Portugal, que aquí, na provincia de Pontevedra, está a nada, eles levan moitísimos anos traballando. E máis, teñen xeoparques, que son parques dedicados á xeoloxía, única e exclusivamente. E máis, a semana pasada acaban de aprobar un novo xeoparque en Portugal, e creo que xa teñen 4 ou 5. Eso en España non se fala diso, así de claro. Pasa tamén os dos xeoparques, quero dicir, hai nos en Francia, hai nos en Alemanha, etc. Non? Entón, ese é o primeiro factor, falta de tradición, digamos. E iso tradúcese tamén na falta de facultades de xeoloxía, que en toda España hai moi poucas, en Galicia non hai, o máis cercano é Oviedo ou Salamanca, despois creo que hai Madrid, Barcelona, Granada, Zaragoza, e non sei se esquezo alguna, pero se hai alguna máis, poucas máis. E iso que quere dicir? Que a xente, cando, bueno, os alumnos no instituto, para empezar xa non se oferta. Estivo durante os últimos 10 anos, simplemente non aparecía no plano de estudos de bacharelato. Eu na miña época, eu tiven a sorte, eu son de Pontevedra, no meu instituto, no Sánchez Cantón, eu podía escollela, e de feito escollina, tiven a ENCOU como xeoloxía independente. Nos últimos 10 anos era imposible, aínda que alguén quixese escollela, non había ni siquiera opción. E agora, polo menos, a nova lei permite escollela. Eso non quere dicir que os centros a oferten, que é diferente. pero poden facelo se queren. É un pequeno paso, pero non é suficiente. E despois tamén está o tema da xeloxía en si mesma, ten unhas connotacións de algo como arcaico, primitivo, que non ten moita utilidade. É algo que as persoas perceben, non? Uh-huh. Porque a xeloxía, aparentemente, porque a xeloxía para ámbitos como o petróleo ten unha tecnoloxía que é bestial, investese moitísimo. Podoche contar que hai cámaras que miden en tres dimensións, os pozos de petróleo. Pero, por exemplo, para cousas, digamos, do máis día a día, non se liga o avance tecnolóxico á xeoloxía, non? Uh-huh. As persoas asocian xeoloxía pois con pedras, falando vulgarmente, ou con fósiles, e como falta moita pedagoxía, non se entende por que é importante. E entón, eses grandes factores son os que polos cales chegamos a este esquecemento, digamos. Uh-huh. Pero insisto que, por exemplo, en Portugal é todo o contrario. A cidade de Oporto, dentro das súas actividades de ocio, oferta unha rota xeolóxica na Foz, que é na desembocadura do Douro, non? E está organizada, o Concello contrata uns guías especializados, teñen a parte cartéis, todo moi didáctico, moi explicativo, e funciona moi ben, realmente.
Ademais, entendo que o feito de que existan eses xeoparques en Portugal e que se xa pois unha idea máis ou menos espallada, non quere decir que a súa xeoloxía sexa mellor que a nosa. Quero decir, poderíamos telos aquí igualmente, non?
Exactamente. E, de feito, Galicia, a nivel de Península Ibérica, é realmente un museo a ceo aberto. Podoche contar que especialistas, xeólogos moi recoñecidos de toda Europa e de América veñen porque, en primeiro lugar, aquí temos as rochas máis bellas de toda a península. Despois, temos rochas que viñeron do manto e se incrustaron directamente. E é unha fonte de investigación moi boa para saber como, ou polo menos interpretar, como pode ser o interior terrestre.
Pois a verdade, parece...
En resumo, que nós temos moita cousa que ofrecer e que mostrar e que aprender tamén.
Xavier, iache dicir que a verdade, eu son a primeira que teño que recoñecer que para min a xeoloxía é unha gran descoñecida, así que nos parece especialmente interesante estas actividades que se van desenvolver en vindeiras datas. A máis inmediata será o domingo día 5 aquí en Redondela, unha ruta, xeocultural. En que vai consistir?
Pois ben, é unha actividade urbana. Eu teño que decir que Ollo de Sapo organiza actividades, digamos, de campo, que poden ser as máis clásicas, pero tamén as urbanas. E as urbanas son moi interesantes porque axudan as persoas que participan a ver a cidade ou a vila de outra maneira, desde outra perspectiva totalmente diferente. Nos temos xa experiencia en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, en Mondoñedo, en Vila García tamén. E todas as persoas que foron, pois acaban reflexionando. Porque non é o mesmo ver unha rúa pola que ti pasas todos os días e non aprecias cousas, e despois cando chega alguén e te explica, mira, é que aquí neste pavimento tes este mineral, ou tes esta forma, ou esta rocha non é daqui, ese tipo de cousas, non? E realmente, nas nosas vilas e cidades, hai moitas cousas que están aí e non as vemos habitualmente. Entón, estas rutas son pensadas especificamente para iso e son moi interesantes. No caso de Redondela, son especialmente interesantes porque hai moitos elementos postos en xogo. Hai rochas do Paleozoico, que son os xistos que mostraremos, que é certo que non son moi evidentes, pero están en algúns puntos que foron identificados. Hai mostras da tectónica, que pregou as rochas. Despois hai os granitos, despois hai a forma da vila, non, que tamén ten unha explicación, e como non, os ríos que atravesan Redondela, non, todo iso é xeoloxía, a xeomorfoloxía que se di, non?
E todo isto é un pouco, estou pensando, como cando ao principio nos decían que aquí, moi preto de nós, en Montepenide, había mamoas, ata que non había alguén que non lo explicaba, que nos decía esta formación a mamoa, pois un pouco non te chama atención, non?
Claro. Estoy un pouco. Tamén é certo que a xeoloxía, en algúns lugares, requiere un esforzo de abstracción, de imaginación e de interpretación grande. Iso tamén depende de cada un, non? Hai persoas que son capaces de ver un pouquinho máis alá. Hai outras que lles custa máis, non? Nos, aparte de estas actividades, teño que dicir que aparte do discurso como tal, pois son bastante dinámicas, non? Os participantes xogan un papel moi activo. Nos levamos materiais, levamos os mapas, a cartografía é básica, o mapa topográfico, o mapa xeolóxico, levamos despois instrumentos, sobre todo a lupa, para ver as rochas e os minerais con detalle, que é unha cousa que gosta sempre, sempre, sempre. Sí. Son 20 aumentos e as persoas sorpréndense do todo que poden ver a través dunha lente, non? E, ás veces, dependendo dos casos, brúxula, martelo, ás veces algún líquido para facer racionar con rochas, depende. Quero dicir que non é só facer un paseo e xa está. É algo máis complexo, digamos. Uh-huh. Digamos que unha guía, un paseo guiado.
Sí. Xavier, a que vai orientada esta actividade do domingo?
Está do domingo a todo o mundo. Quero dicir, quizáis un pouco máis a adultos, tal vez, un pouco pola temática. Despois temos actividades que faremos outros domingos que xa poden ir adultos e máis pequenos, non? Quero dicir, non temos un límite, non excluímos a ninguén, uh-huh. Vaya, o sea, pode ir quen queira, non? E aparte, non sei o que nos gusta, non? Que canta máis xente e público máis variado que vaya, non? Pero si, por dicir algo, por exemplo, as rutas urbanas, pois para unha persoa adulta calquera, pois sería o ideal, non? O público máis indicado.
Pois esta máis inmediata, unha ruta urbana que leva por nome Redondela en Rochas. Pero logo, xa o adiantabas, non? Tedes sí. Outras actividades posteriores o domingo 26 de outubro. Xincana Riondela.
Sí. Bueno, nome de Riondela non es para... facemos gincanas en vilas e cidades e en cada vila e cidade buscamos unha especificidade, non? Uh-huh. E xogamos un pouco, facemos un xogo de palabras. E entón, para Redondela, pois, como había os ríos e as rochas, pois parece un simpático chamar Riondela. E a gincana ten a filosofía da rota urbana, pero en forma de xogos. E son xogos para todo o grupo de xente, para grandes e pequenos. Porque, que acontece? Que cando alguén descoñece algo, o tema das cidades dilúe, se quero dicir, por dicir de alguma maneira, digamos, a ignorancia, non é que as persoas sean ignorantes, quero dicir, cando se trata de atopar algo, dá igual que sexas máis pequeno ou máis adulto, non? Uh-huh. Tratase de igualar, de buscar o mesmo obxectivo. O nivel é o mesmo. Quero dicir, está indicado para grupos. É unha actividade en grupos. Uh-huh. E mistura, aínda que as persoas veñan, digamos, por familias ou amigos ou coñecidos, nos misturamos, los facemos grupos mixtos. E se hai rapaces, pois adultos con rapaces. E se son todos adultos, pois que non se coñecen entre sí. Dividimos as persoas que vayan en grupos, damoslle unhas fichas e teñen que resolver unha serie de probas, non? E nesas probas danse as indicacións de como resolvelas. Cal é o obxectivo? Que as persoas aprendan a xeoloxía de Redondela dunha maneira máis lúdica. Non é que o paseo deste domingo, por exemplo, vai a ser algo serio, algo moi formal, pero é certo que cando tes alguén que che explica, pois sempre hai algún matiz academicista, sí. Non? E a gincana todo o contrario. É para estar soltos nun espazo, neste caso será a Alameda e arredores, e daremos as indicacións precisas para que cheguen a resolver os xogos, que por outra parte son sinxelos, quer dicir, non requiren esforzo físico ni nada, non? Simplemente tratase de observar, de analizar e de razonar, non? E ao final haberá un pequeno premio para o equipo gañador, claro.
Pois haberá xogos tamén nesa xornada, iso será o 26 de outubro, e aínda que para a última nos restan prácticamente 2 meses, o 23 de novembro, tamén celebrades outra actividade que será unha ruta periurbana neste caso.
Sí, evidentemente Redondela, a parte da do que é o núcleo urbano, non ten moita costa, non? E na costa hai moitísimos elementos de xeomorfoloxía litoral e aparte moi importantes. Entón, para nós foi algo, o sea, eu son de Pontevedra, coñezo Redondela perfectamente, teño moita relación ca vila, incluso traballei aí. E había cousas que eu dixen, hai que facer isto, non? O sea, para min son super evidentes. E xogar un pouco co mar e cos ríos, non? E entón esa vai a ser máis específica de formas do relevo, non? E vai a ser como o paseo deste domingo, pero non tan específica de rochas e minerais, máis ben de formas do relevo, de saber como se formou a enseada, por que a praia de Cesantes ten a forma que ten, ese tipo de cousas, non?
Pois actividades moi interesantes, diferentes, que é un aliciente a maiores, porque eu penso que ninguén aquí nunca pois tivo a oportunidade, non, de ver Redondela dende outra perspectiva, con outros ollos. E iso claro, que poderemos facer pois nestas rutas xeoculturais. O dito, actividades de balde, abertas, o que hai que facer. Iso si, inscribirse no 986 40 0013. Nos dende aquí iremos lembrando ese número de teléfono, iremos lembrando estas actividades. E o único que nos resta é darlle as grazas a Xavier Barros por estar hoxe con nós, a chegarnos toda esta información.
No, gracias a vos. Só convidar a todos os redondelans, a redondelanas, e non só, quero dicir, persoas da Bisbarra, todo aquel pois que lle apeteza vir e coñecer un pouco máis, sen medo, adiante.
E ademais parece que para este domingo temos o bo tempo asegurado, haberá que cruzar os dedos.
Bueno, eso tamén quero aclarar que os xeólogos pois estamos habituados a ir ao campo en calquer tipo de condición, non? E, de feito, en Lugo, que este ano estivemos bastante por ali, non? Tuvemos de todo, ata neve. E porque o traballo dun xeólogo non se pode parar polas condicións climáticas.
Non, e menos en Galicia.
Exactamente. Entón, que ninguén teña medo polo tempo, que, aínda que chova, pois vamos estar ali.
Bueno, pero mellor que faga bo tempo, sempre anima
sí,
no, máis.
E tamén, se me deixas engadir, sí, claro, evidentemente, co bo tempo, mellor. Pero incluso para rochas, un pouco de humidade non ven mal, porque dá un brillo moi especial e permite, pode apreciar detalles que ás veces o sol deslumbra demasiado.
Pois Xavier entón, Barros.
Ainda que choiva, non é malo.
Pois con sol ou con chuvia, estaremos ali. Moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos e espero vos o domingo.
Un saudinho, hasta logo.
Vale, hasta logo, gracias.